Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Huomaan, että aika moni havahtui tällä viikolla, että valtiovalta kaikesta huolimatta sitten onkin kuunnellut kansalaisten huolia ja murheita vielä herkällä korvalla.
Ihan totta.
Joo, havahduitko sinäkin, Vesa?
En. Mihinkähän sä nyt viittaat? Viittaatko sä tähän propagandakampanjaan?
No siis, en tiedä, käytänkö tuollaista sanaa. Mietitään sitä, mutta siis, mikä on meitä tässä kaikkien näiden vuosien ajan todella askarruttanut? Tai siis ainakin tämä pätee minuun. Minua se ainakin askarruttaa. Oletan, että sinuakin.
Mikä elämän tarkoitus?
No toki. Mustat aukot ja okay, singulariteetti.
Niin, multiuniversumi. Joo. Siis, mutta sä puhut varmaan sotesta ja maakuntahallinnosta.
No juuri näin. Sotesta tietysti ja maakunnista. Siis mitä tästä pitää ajatella? Mitä sotesta pitäisi ajatella? Mitä maakuntauudistuksesta pitäisi ajatella?
No mutta nyt minulla on sinulle hyviä uutisia. Sinun ei tarvitse ajatella enää mitään siitä. Riittää, kun menet tuonne omamaakunta.fi-sivustolle ja katselet sieltä kivoja videoita ja tämmöisiä mukavia tekstinpätkiä.
No siis täsmälleen. Siis tämähän siis suorastaan ilahdutti, kun huomasin, että siis valtiohan jo tarjoaa minulle vastauksen
niin,
tähän asiaan.
Kyllä nyt on menty. Nyt todellakin niin kuin on palvelu kohillaan.
On. Siis huom, kansalaiset, sivustolla omamaakunta.fi. Mm-hmm. Käykääpä tutustumassa.
Joo.
Sieltä löytyy nimittäin hämmästyttävän selkeä vastaus tähän kaikkia meitä polttelevaan kysymykseen. Mitä sotesta ja maakunnista pitäisi ajatella?
Siis tämähän on tämän sivuston mukaan tietysti maailman historian kaikkien aikojen paras uudistus. Eikö vaan? Näinhän meidän pitäisi ajatella.
No siis joo, ainakin pelkästään jo sen perusteella, että sivustollahan esiintyy ainoastaan vain hyvinvoivia ihmisiä.
Okei.
Ainakin huomasin sen, että ei siellä sairaita näkynyt kyllä yhtään.
Niin, totta.
Näitkö itse sairaita?
En, siis se, täytyy varmaan kertoa ihmisille, jotka ei ole käynyt tällä sivustolla, että siellä on aika monia videoita, semmoisia ihan ikään kuin mainostoimistossa tehtyjä tai ammattitaitoisesti tehtyjä, siistejä. Kaunista taustamusiikkia, rauhallista puhetta, kuvia ihmisen elämän eri vaiheista ja kauniisti toteutettuna. Ja sitten siellä on semmoisia lyhyitä tekstinpätkiä, tämmöisiä myönteisiä ja tulevaisuuteen suuntautuvia. Voit valita vapaammin, mistä hankit palveluitasi, tekoja suomalaiseen arkeen ja elämään ja niin edespäin. No mä, että pääsin sitten vähän fiiliksi, niin mä voisin kertoa, että mistä tuossa esimerkiksi tuon koko sivuston esittelyvideossa on kyse. Siinä avautuu semmoinen näkymä, jossa vanhempi rouvas henkilö, ja sitten siihen tulee vuosiluku 2082. Eli ikään kuin mennään tulevaisuuteen ja mitä silloin puhutaan. Niin.
Eli kun sote- ja maakuntauudistus ovat olleet voimassa jo
Monta kymmentä vuotta,
niin.
Kyllä. Millaistahan meidän arki olisi, jos asiat olisivat menneet toisella tavalla? Onneksi se sukupolvi teki silloin oikeita ratkaisuja. Vaikka maailma muuttui, niin ihmistä ei unohdettu. Mun vanhemmat tekivät selkeän valinnan, että tällaisen maailman he halusivat meille jättää. Siis nyt iso kysymys on se, että minkälaista tietoa tämä sivusto tarjoaa. Mä sitä varsinaista informaatiota löysin sieltä aika niukasti. Toki on olemassa toinenkin sivusto, joka on paljon, en muista sen osoitetta, mutta joka liittyy myös sote- ja maakuntauudistukseen, jossa sitä informaatio on todella paljon. Mutta mitä varten tällainen sivusto on tehty? On se avainkysymys. Mä menin esimerkiksi katsoon tätä kohtaa tästä maakuntauudistuksesta. Ja siellä, kun se on se vanha kysymys, mitä mekin on käsitelty monesti, että mitä se tarkoittaa, mitä ne uudet päättäjät, jotka me vaaleilla lokakuussa ehkä valitaan, niin mitä ne siellä tekee?
Niin siis mistä he päättävät?
Mistä he päättävät? Ja tämä vastaus on tälläkin sivustolla.
Mitkä ovat maakuntien tehtävät, lakisääteiset tehtävät?
No sehän on tietysti, että maakuntavaltuusto linjaa maakuntasi strategian. Ja tämä on tietysti mitä tärkeä asia ja hyvin konkreettinen, että maakuntavaltuusto tekee päätöksiä koko alueen parhaaksi.
Siis, sehän on hyvä. Tämähän on erinomaista.
Kyllähän tästä paljon sosiaalisessa mediassa käytiin keskustelua, ehdittiin jo käydä tästä sivustosta kriittisessä mielessä, että kuka tämän on niin kuin toteuttanut, kuinka paljon tämä on tullut maksamaan, milloin tämä on niin kuin pantu jalalle niin sanotusti. Tässähän oletetaan, että kaikki lait on hyväksytty ja tämä sote-uudistus ja maakuntauudistus on toteutettu. Tässä tiedotteessa, jonka valtioneuvosto on julkaissut, niin sanotaan, että sivusto tarjoaa kattavaa ja ajankohtaista tietoa maakunta- ja sote-uudistuksesta kohderyhmälähtöisellä tavalla. Ja sitten sanotaan tämä viestintästrategian muutos. Eli aiemmin viestintä on suunnattu valmistelijoille ja asiantuntijoille. Painopiste viestinnässä muuttuu nyt, kun asukkaille suunnattu kampanja käynnistyy. Mm. Eli tämä on asukkaille, maakuntien asukkaille.
Ei siis kansalaisille, vaan maakuntien asukkaille, huoma.
Mutta että kyllä tässä pikkasen tulee semmoinen olo, että kyllähän tässä näitä asukkaita pidetään aika tyhminä.
No siis tässä on monta kysymystä. Siis tuohan, siis valtiovarainministeriö on käsittääkseni tilannut tämän kyseisen sivuston. Ja nyt en tiedä, mistä mainostoimistolta tämä on tilattu, mutta siis tällainen sivustohan ei synny hetkessä. Niin sen tekeminen. Tämä on pitkä prosessi. Eli toisin sanoen, tässä on hyvissä ajoin jo nyt vedetty se johtopäätös, että tämä uudistus todella tulee.
Kyllä.
Anteeksi, siis niin kuin missä vaiheessa on vedetty johtopäätös, että tämä uudistus todella menee läpi?
Niin, tässä
tämä on jalkautettu nyt jo tässä vaiheessa tähän niin kuin nimenomaan tähän maakuntien asukkaille kohdennettuun viestintään, kun koko uudistusta ei ole vielä edes olemassa.
Kyllähän tämä tietysti varmaan vahvasti antaa sitä viestiä, että ollaan hyvin päämäärätietoisia ja viedään se uudistus läpi.
On tehty päätös, että tämä nyt todella tehdään.
Niin, ja kyllähän viranomaisen täytyy viestinnässään ennakoida. Ei voi toimia myöskään niin, että kun on saatu ne lait, niin sitten aletaan miettiä viestintää. Että kyllä mä ymmärrän tämän ison kuvan. Mutta tietysti sitten välillä miettii vähän sitä, että mihin ne panokset käytetään. Että minkä tyyppiseen viestintään, mikä tämmöisen mielikuvamarkkinoinnin. No, ja tämmöisen tavallaan positiivisen ilmapiirin ja ikään kuin uudistuksen propagoinnin funktio sitten on, tai mitä käyttöä tällä oikeasti on.
Mutta siis eihän meillä ole edes päätöstä tästä koko jutusta, niin minkä takia tällainen sivusto lanseerataan?
No joo, ehkä taas pitää avata vasta sitten, kun päätökset on tehty. Ja tämä olisi tavallaan jäänyt sitten, jos päätöksiä ei olisi tehty, niin tämä olisi jäänyt tavallaan tämmöiseksi turhaksi projektiksi. Mutta tässä on tietysti, kyllä mä ymmärrän, mä yritän nyt puolustella tässä viranomaista. Että kyllä mä ymmärrän sen, että me viranomaisilta on nyt hirveästi vaadittu niin kuin selkeitä viestintää semmoista, että kansalaiset pystyy ymmärtämään, koska tämä koko sote- ja maakuntauudistus on valtava lakipaketti, joka on niin kuin todella teknistä, hankalaa, monimutkaista, myös sisällöllisesti ja kielellisesti vaikeasti saavutettavaa. Niin sitten on ajateltu, että tehdään tämmöinen kaikille helppo videokampanja. Mutta se ongelma tässä tietysti on se, että se sisältö jää kyllä hyvin, hyvin yleiseksi ja ohueksi.
Niin siis sehän tavallaan puristetaan sieltä siis kokonaan pois. Siis se vakava kysymyshän tässä tietysti on se, että siis viranomaisten ja sitten niin kuin toimeenpanovallan, niin senhän pitäisi jakaa kansalaisille siis todeksi tiedettyä, arvolatautumatonta, neutraalia tietoa. Siis ei mielikuvia, saati propagandaa.
No.
Saati mielikuvitusta.
No joo, siis niin, kyllä mun mielestä on ihan hyvä, että viranomaiset viestii monin eri tavoin.
Myös propagandistisesti.
En mä tarkoita, mutta siis myös voi olla viranomaiset voi eri ryhmille eri tavoin. Siis on hirveän hyvä, että tehdään videoita ja tehdään kaikenlaista eri ryhmille sopivaa materiaalia. Mutta mun mielestä ongelma on tässä nimenomaan se informaatio, ei niinkään se, että millä tavalla, mikä se viestinnän niin kuin väylä tai väline tai tapa on. Mutta se, että on informaatio niukkaa. Ja sitten tietysti viittaillaan vaalit.fi-sivustolta löytyy tarkempaa tietoa. Sitten sieltä maakuntauudistus muista sivustoista löytyy sitten yksityiskohtaisempaa tietoa.
No siis täsmälleen näin, koska sehän tässä sivustossa, täällähän tämä tietopuoli ei toteudu ollenkaan. Täällä on vaan pelkästään mielikuvia siitä, että mikä tämä uudistus kyllä. pitäisi
Mutta
olla.
Ehkä, tai... tässä on, niin, ehkä tässä nyt sitten onko tässä nyt semmoinen funktio myös, että yritetään saada ihminen kiinnostumaan tästä asiasta.
Hmm. No kuuntelepas siis Vesa nyt tätä. Tämä, siis koko sivuston ensimmäinen kappale. Siis siinä kiteytetään sote-maakuntauudistus. Maakunta- ja sote-uudistus on tekoja tavallisen hyvän suomalaisen arjen puolesta, eriarvoistumista vastaan ja tasa-arvon puolesta. Uudistus tehdään, jotta kaikilla, myös lapsillamme ja heidän lapsillaan, on laadukkaat ja mahdollisimman tasavertaiset julkiset palvelut kaikkialla maassa. Tämähän, se on nyt kiteytetty siinä.
Kyllä, tämähän kuulostaa ihan siltä, mitä hallituspuolueiden edustajat itsekin jatkuvasti eduskunnassa ja muualla toistelevat.
Siis tämähän on räikeässä ristiriidassa siis koko sote-maakuntauudistuksesta joka päivä käytävään keskusteluun. Kautta sitten se varsinainen konkretiapuoli. Missä se taas sitten on?
Se on siellä muilla sivuilla.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No joo, pitää sitten seurata tarkemmin niitä muita sivustoja. Itse asiassa sitähän tässä on yritetty pitkään, niin. Mutta joka tapauksessa silti on semmoinen epämääräinen olo niin. Koko ajan, että mitä tästä pitäisi ajatella.
Niin ehkä me odotamme vielä sitä niin kuin selkeää informaatiota. Se on se, mikä tästä puuttuu. Ja tietoa nimenomaan, ei pelkkää informaatiota, vaan myös tietoa.
No mikä tästä tulee sitten mieleen tästä?
No tästähän tulee mieleen propaganda ja tämmöinen pikkasen niin kuin Orwell-mainen maailma. Että niin Orwellillahan oli vuonna 1984 kirjassa oli muun muassa tämmöinen totuusministeriö. Sekin tästä tuli mieleen. Että siitähän paljon puhutaan tästä orwellilaisesta kielenkäytöstä ja sanotaan, että musta muutetaan valkeaksi ja päinvastoin. Eli sota on rauhaa tyyppisesti. Mm. Ja valhe on totta, tyyppisesti.
Niin sotaministeriö oli rakkauden ministeriö, niin, eikö
kyllä,
se ollut niin?
Kyllä, nimenomaan. Kaikki käännetään ikään kuin päälailleen. Mutta siinähän on paljon vahvempi viesti. Sattumalta tuossa tuli lueskeltua taas se kirja läpi, niin siinähän ei pelkästään niin kuin tavallaan pintakieleen puututa, vaan siinähän sitten kerrotaan hyvin rajulla tavalla, miten ihmisiä niin kuin konkreettisesti aivo pestään. Eli erilaisilla suljetaan pitkiksi ajoiksi semmoisiin tiloihin, missä ei tiedä, miten vuorokausirytmi vaihtelee. Käytetään sähkösokkeja, mitä kaikkea, hurjia hakkaamista ja kidutuskeinoja, katkotaan luita. Tavallaan niin kuin yritetään puhdistaa ihmisen tajunnasta merkityksiä.
Mm. Joo, joo. Siis, Orwellin visiohan menee äärimmäisen pitkälle.
Kyllä, joo.
Se menee myös tämän kielen siis laveammalle kuin pelkästään kieli.
Kyllä, se menee nimenomaan merkityksiä ihmisten tajuntaan. Siellähän kyllä tehdään niin kuin oikeakielisiä uuden kielen sanakirjoja ja muita siellä ministeriöissä myös. Juu. Mutta välillä tulee tämä Orwell valitettavasti ehkä mieleen näistä niin kuin poliittisista keskustelusta ylipäätään. Ja nythän tuossa vastikään eduskunnassa Orwell nostettiin ihan nimenäkin esiin.
Niin, siis käytiin konkreettisesti Orwell-keskustelu.
Kyllä, kyllä.
No siinähän oli sitten kysymys sellaisesta asiasta kuin välikysymys.
Kyllä.
Eduskunnassa. Se oli tällä viikolla. Tiistaina oli välikysymyskeskustelu
nuorten työehdoista.
Kyllä.
Niin tässä on jännä juttu, että on tietty lakiesitys, minkä kaikki voi lukea ja se on niin kuin tavallaan kaikille sama. Mutta se, miten tästä puhutaan, niin se on niin toinen puhuu mustaa ja toinen valkoista. Mm. Eli miten niin kuin yhdestä ja samasta lakiesityksestä voi puhua aivan eri tavalla. Pääministeri Sipilä käytti eduskunnassa puheenvuoron tähän tapaan. Mahdollistamalla yli 3 kuukautta työttömänä olleelle alle 30-vuotiaalle nuorelle määräaikainen työsuhde ilman perusteltua syytä. Hallitus haluaa alentaa kynnystä palkata nimenomaan nuori työtön avoinna olevaan työtehtävään. Ja ministeri Jari Lindström. Ja tämä on ollut se keskeinen syy, minkä takia me haluamme katsoa nimenomaan tälle kohderyhmälle räätälöityä positiivista erityiskohtelua. Tämä oli niin kuin hallituksen näkemys, että nyt kun voidaan palkata alle 30-vuotias tämmöiseen pienehköön yritykseen ilman, että siihen tulee
ilman, että määräaikaisuutta tarvitsee perustella
nimenomaan, niin hallitus näkee tämän ja esittää tämän niin kuin valtavan hienona uudistuksena ja nimenomaan sekä sen nuoren että yrityksen kannalta ihan mahtavana mahdollisuutena.
Niin kuin perinteinen ajattelu olisi ollut sitä, että nyt ikään kuin nuorelta viedään ehtoja pois.
Niin, no nyt oppositiohan tietysti toi tämän esiin. Esimerkiksi Paavo Arhinmäki sanoi, että se, että työehtoja heikennetään, ei ole positiivista erityiskohtelua. Se on syrjintää ja sitä kutsutaan negatiiviseksi erityiskohteluksi. Orwell olisi ylpeä siitä retoriikasta, jota hallitus täällä käyttää. En tiedä, olisiko Orwell ylpeä siitä, vaan päinvastoin hän olisi kauhuissaan.
Niin, Orwellin kirjahan on varoittava esimerkki, kyllä, siis karmea esimerkki
kyllä,
tästä.
Kyllä, nimenomaan. Ja tässähän oli paljon tässä, siis monet käytti tätä, kun tämä Jari Lindström nyt meni puhumaan, en tiedä, oliko tämä harkittua tämä räätälöity positiivinen erityiskohtelu. Termi, mitä hän käytti, mutta siihen tarttuu monet, esimerkiksi Ozan Yanar sanoi, että jostain ihmeen syystä tämä on ok tai jopa positiivinen erityiskohtelu. Kyllähän eihän tämä ole mitään tavatonta poliittisessa keskustelussa.
Ei, siis pelkästään tältä viikolta löytyy muitakin esimerkkejä. No niin. Siis kotimaasta Antti Kaikkonen muun muassa antoi mielenkiintoisen lausunnon, siis kun hän pähkäili tätä perustulokysymystä, niin hän totesi, että hän ei sulje siis vastikkeellista perustuloa pois laskuista. Okay. Pohdiskeli, että voisiko siinä olla mukana tämmöinen vastikkeellinen elementti.
Niin.
Se on vähän hankala juttu, koska perustulo on määritelmällisesti vastikkeeton.
Tämä on kyllä, ja tästähän oppositio käyttiin nimitystä uusiokieli. Siis ja onhan tässä Arhinmäki Paavo muistutti Twitterissä siitä, että aiemmin hallitus on puhunut koulutusleikkauksistakin kehittämisenä.
Joo.
Yksi sama asia ja sitten eri puolilta se esitetään niin kuin joko hyvänä tai pahana.
Tähän samaan asiaan kiinnittää huomiota myös tähän nimenomaan uusiokieli asiaan, siis Orwellin kielihän oli uuskieli. Niin väitöskirjatutkija Antti Ronkainen kirjoittaa Suomen Kuvalehdessä poliittisesta uusiokielestä, jossa sanat kääntyvät siis peilikuvikseen.
Kyllä.
Hän antaa esimerkin, Sipilän hallituksen 4 miljardin euron julkisen talouden säästötoimet on nimetty hallitusohjelmassa julkisen talouden vahvistamiseksi. Niin, siis Orwellin maailmassahan tämä uuskieli, niin sehän oli tietysti virallisesti ohjailtua ja rajoitettua, ja sen tarkoitus oli tehdä toisinajattelu ja poliittinen kapinallisuus mahdottomaksi.
Nimenomaan, että ihmisillä ei enää ole semmoisia käsitteitä, eikä ole semmoisia, niin kuin, ei ole semmoista mieltä, millä niin kuin voisi nousta hallintoa vastaan.
Niin, siis viedään kansalaisilta käsitteet.
Kyllä, kyllä. Ja sitten siellä tietysti puhuttiin myös ajatusrikoksista, että jos ajattelee väärällä tavalla, niin tämmöiset ihmiset täytyy sitten parantaa tästä vammasta.
Niin viedään se niinkin pitkälle, niin, kyllä. Että ei ainoastaan muokata tämä käsite sellaiseksi, että poliittinen toisinajattelu on mahdotonta, vaan myös sitten tuodaan tämä rangaistuselementti vielä päälle.
Tuli mieleen tuosta se, että nythän on puhuttu myös, kun vaalit lähestyy ja kielenkäyttö kirkastuu, eli kiteytetään asioita. Tulee iskulausemaisia juttuja. No, hallituspuolelta esimerkiksi sanotaan koko ajan, että 90 000 uutta työpaikkaa, sitä hoetaan 90 000. Sitten hoetaan tätä 18 maakuntaa entisen 400 toimijan asemesta. Hoetaan 72% työllisyysastetavoitetta, joka saavutetaan. Ja sitten kun Antti Rinne menee sanomaan, että alle 1400 euroa kuukaudessa saaville eläkeläisille tulee 100 euroa kuukaudessa lisää. Mikä on tämmöinen tavallaan, ja hän kertoo, että se muut, niin kuin esimerkiksi verotustoimin, hän omistamisen ja pääomien verotusta tiukennetaan.
Eli tehdään siis progressiivisia uudistuksia, siis kyllä, lisätään progressiota yhteiskunnassa.
Niin, sitten kun aina toivotaan, että pitäisi puolueelta saada konkreettisia tavoitteita esiin, niin sitten tähän leimattiin niin kuin vaalilupaukseksi. Tästä on puhuttu, että nyt Rinne käy kuumana ja koko ajan tulee vaalilupauksia.
Niin siitä puhuttiin Rinteen vappusatasena.
Se oli, mutta sen jälkeen sitten kun Rinne sanoi, että kun jos he pääsee valtaan, niin sote muuttuu merkittävästi. Niin tämäkin oli vaalilupaus. Siis tämähän on myös tavallaan, että miten leimataan toisen kielenkäyttö tämmöisellä ikään kuin vaalilupaustermillä. Voihan sitä ajatella, en nyt tunne näitä yksityiskohtia näissä ehdotuksissa, enkä sitä, että kuinka realistisia ne on valtion talouden kannalta. Mutta voihan sitä ajatella, että tässähän näkyy Rinteen ideologia ja hänen niin kuin ajattelutapansa ja arvomaailmansa, että esimerkiksi verotuksella voidaan kerätä rahaa ja sitä voidaan jakaa haluttuihin kohteisiin, niin miksi hallituspuolueen edustaja haluaa tämän nyt leimata katteettomiksi lupauksiksi? Eikö tämä kuitenkin tämä politiikka, eikö siellä pysty siirtelemään vähän rahoja eri momenteilta toisille momenteille? Eikö tämä oikeasti ole sitä tämä poliittinen päätöksentä?
No katsos nyt, Vesa, kun tässä on...
ja Rinnettä sanotaan myös populistiksi.
Joo, nimenomaan tämä. Eli siis tässähän on kysymys nyt siis siitä, että nythän tämä... Kun vaalit ovat lähestymässä, onko ne sitten maakuntavaalit vai eduskuntavaalit, sitä emme vielä tiedä, niin tämä viesti kirkastuu.
Niin,
eli Orpo ja Sipilä leimaavat siis Rinteen avauksen siis vasemmistopopulismiksi.
Kyllä, kyllä.
Eli leimaamalla sen vasemmistopopulismiksi he myös korostavat omaa asemaansa. Siis kyllä, joko oikeistolaisena tai keskusta-oikeistolaisena poliitikkoina.
Kyllä, kyllä.
Luota tätä vastakkainasettelua, joka ruokkii molempia osapuolia.
Niin tässä on vähän nyt semmoinen niin kuin yleinen propagandamaku, että tavallaan tätäkö me kansalaiset äänestäjät kaipaamme, että puolin ja toisin niin kuin takerrutaan muutamiin iskulauseisiin ja leimataan toinen osapuoli. Että tavallaan kun vaalit lähestyy, niin keskustelun tason pitäisi mun mielestä parantua, pitäisi mennä yksityiskohtiin ja nimenomaan eri puolueiden pitäisi esittää tämmöisiä konkreettisia vaihtoehtoja. Mutta nyt sitten se näyttää ainakin tässä vaiheessa siltä, että mennään vain sinne abstraktille tasolle leimaamaan toisia. Ja tässähän otetaan sitten aika epätoivoisia keinojakin käyttöön, että oppositio otti nyt sen Orwellin, niin Kalle Jokinen kokoomuksen kansanedustaja vetäisi Harry Potterin sitten esiin ja sanoi, että oppositio on nyt ankeuttajia ja täällä ollaan niin kuin tylypahkassa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, puheet päreksituokio käynnissä, studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja kaikella muulla paitsi propagandalinjalla mennään tänään.
Toivottavasti, joo.
Siis huomasitko muuten, Vesa, sellaisen asian, että hallituksen normin purku etenee kuin juna?
Etenee vai?
Joo, tiedätkö mikä on viimeisin juttu?
En kyllä, mä muistan ainoastaan sen alkoholilakia. Kevennettiin ja sitten parkkikiekot taisi vapautua, mutta onko se jotain muutakin saatu aikaan?
Nuohous vapautetaan kilpailulle koko maassa.
Oi, sehän on, voi hemmetti.
Siitä tulee vapaasti kilpailtua yritystoimintaa.
Oi, pitäisiköhän perustaa firma.
Se on kuule nyt, Vesa, goodbye piirinuohousjärjestelmä ja piirinuohoijat.
Oi, meillä on niin hyvä nuohoja tuolla Sallassa. Terveisiä vain sinne.
No, terveiset sinne päin, näin se. Etenee askel askeleelta.
No niin, pieniä askeleita yksilölle, mutta suuria askeleita normitalkoille. Vai miten tämä nyt menee?
En tiedä, mutta olisiko tästä vain kukon askel sitten sellaiseen asiaan kuin Alkon monopolin purkaminen? Se on niin. Varmaan se vakavampi kysymys.
No niin, sitten on vaalilupaus. Oliko tämä vaalilupaus kokoomukselta?
Jaa, mutta hei, semmoinen tilanne, että päivän politiikan sanaa pitäisi ruveta miettimään, ja
no niin.
Ajattelinpä tässä tällä pohjustuksella ehdottaa päivän politiikan sanaksi piirinuohoaja.
Sehän on hyvä. Sehän on hyvä. Mä voisin ehdottaa vapautta ja vapaata yhteiskuntaa. Nythän tuossa naapurissa oli virkaan astujaiset. Putin astui virkaansa 4. kertaa.
4. kertaa presidenttinä. Niin. Välissä oltiin
pääministeri. No, mutta hänhän puhuu hyvin kauniin puheen siinä. Sitä ei valitettavasti löydy suomennettuna, mutta Kremlin sivulta löytyy englanninkielinen versio. Ja siellä hän 15 minuuttia kehuu, kuinka hän tekee kaikkensa niin kuin kansalaisten vapauden ja hyvinvoinnin eteen. Onko tämä propagandaa?
Niin, onko se rakkauden ministeriö siis Kremlin muurien sisällä?
Kyllä tässä niin kuin aika vahvasti nyt tuli, kun on seurannut tätä länsimaista uutisointia. Venäjän tapahtumista, ihmisoikeuden loukkauksista, sananvapauden rajoituksista ja niin edespäin, niin tuli hieman semmoinen hikisen nihkeä olo, kun luki sitä Putinin puhetta.
Oliko samanlainen olo kuin lukiessa Orwellin kirjaa?
Pikkasen, mutta en tunne Venäjän asioita niin hyvin, että uskaltaisin. Tietysti pitää miettiä aina se genre myös. Se oli tämmöinen koko kansakunnalle, että elämän tehtäväni on pelastaa Venäjä-tyyppistä retoriikkaa. Ja sitten oli suuria puheita, jos mietitään päivän politiikan sanoa sovinto. Tässähän vietettiin Kyösti Kallion sovintopuheen juhlaa. Se on hauska, kun sitä kuvailtiin Suomen historian merkittävämmäksi poliittiseksi puheeksi, mutta siitä ei ole oikeastaan mitään jäljellä. Tämä on jotenkin kuvaavaa.
Kansakunta pienoiskoossa.
No oli siitä joku pätkä, että kaikki olemme suomalaisia, että meillä ei ole punaisia eikä valkoisia. No niin.
Todella merkittävä puhe. Emme tiedä, mikä se on.
Ei.
Okei, okay, mutta hyvät kuulijat, kiitoksia jälleen ehdotuksista, erinomaisia sanaehdotuksia tälläkin viikolla. Elämä on vain sellaista, että se on täynnä vain hyviä päivän politiikan sanaehdotuksia. Kyllä. Käydään näitä läpi. Eero Salonlahti ehdottaa monia sanoja, siis no niin. EU-budjetti, EU-kriittinen eurooppaministeri, yleissitovuus, irtisanomissuoja ja tällainenkin kuin aikuinen lapsi. Mm-hmm. Hyviä ehdotuksia. Tällä
ja alle
viikolla
30-vuotias.
Ah, niin, sekin vielä. Joo. Tällä viikolla on siis Eurooppa-päivä ollut, siis voitonpäivän lisäksi ja kyllä. Putinin virkaanastujaisten lisäksi. Joo. Joten kun on puhuttu paljon EU-budjetista ja se on totta, että meillä on nykyään EU-kriittinen Eurooppa-ministeri. Mm-hmm. Oliko hän aikaisemmin EU-vastainen? En tiedä.
Se voi olla.
Perussuomalaiset saavat vastata tähän kysymykseen.
Juurikin näin. Perussuomalaista tuli mieleen tämmöinen Hilkka Olkinuora ehdottaa gradua.
Kyllä.
Ja oliko tähän liittyen muitakin ehdotuksia? Ajojahti. Dan Henriksson ehdotti persututkintoa ja ajojahti. Eli nythän on Laura Huhtasaaren gradu taas ollut tapetilla ja Yle on tässä tehnyt tutkivaa journalismia. Ja osoittanut, että gradusta peräti 30% olisi plagiaattia.
Joo, kun taas se yliopiston selvitys tuli siihen tulokseen, että 10%, että se oli tieteellisesti moitittavaa, mutta kuitenkin, että täyttäisi opinnäytetyön ehdot.
Kyllä. Ja tietysti tämä ymmärrän, siis gradujahan tehtailtiin joskus siihen malliin, että ne yleiset teoriaosat kopsattiin toisista graduista. Ja tässä minusta suuri ongelma on se, että ainakin silloin kun mä tein gradua, niin velvoitettiin, että kaikissa lähteissä pitää mennä alkuperäislähteille. Ja tietysti tämä, kun kopsataan jonkun toisen gradun teoriaosa, niin silloin ei mennä alkuperäislähteelle, vaan oletetaan, että tämä aiempi gradun tekijä on siteerannut oikein ja referannut oikein. Ja on todella, siis mun mielestä tässä on, ei ole pelkästään tämä plagiatti-asia, vaan se, että jos pitää osoittaa niin kuin tieteellinen pätevyys tämmöllä tieteellisellä opinnäytteellä, niin tieteellisyyteen ei missään nimessä kuulu se, että ei itse lueta lähteitä, vaan kyllä ne pitää itse lukea ja tutkia.
Joo, no sellainen kohu tällä viikolla. Joo. Yliopisto varmaan selvittää nyt sitä sitten tarkemmin.
Joo, ehkä sitä nyt taas selvitellään.
Okei, mennään eteenpäin päivän sanaehdotuksissa. Rahoituskehystä on ehdotettu ja sulkapäähinettä.
No niin, rahoituskehys liittyy varmaan tähän EU-politiikkaan ja sulkapäähinä liittyy herra Heinämäkeen.
Näin on.
Ja tähän kulttuuriseen appropriaatioon, eli omimiseen.
Hieno sana, Vesa. Erinomainen. Opin jälleen jotain.
No niin.
Hellettä, siis nythän on helleviikko, eikö vaan?
No ei nyt ole ollut vielä, mutta siitä on puhuttu enemmän kuin...
Se on tulossa.
Ehkä se tänä kesänä, jossain vaiheessa.
Se on jo lähellä.
3 päivää, eikö 5 päivää keskimäärin kesässä.
5 päivää.
Muistaakseni Suomessa.
All right, mutta tällä helteellä ei viitata lämpötilaan, vaan... valtakunnan sovittelija Minna Helteeseen ja hänen siirtymiseensä työnantajaleirin puolelle. Iso
kyllä,
kohu.
Kyllä.
Ja, ja hyvä sanaehdotus, helle.
Joo, ja tähän liittyy...
Huhellettä.
Niin, tähän liittyy tämmöisenkin sanan kuin meritokratia ja yleissitovuus. Ja siis tavallaan nämä Helteen lausunnot siitä, että ennen kuin... No niin, se oli monimutkainen juttu, mutta kiteytettynä niin, että ennen kuin oli tehty mitään... Ennen kuin hän oli alkanut sovittelemaan, niin hän oli jo puhunut siitä, että... maltista ja tämmöistä yleislinjasta. Ja tuo Tapio Bergholm-tutkija sanoi, että tässä on tämmöinen pseudotupo, mikä oli mun mielestä sekin aika hauska sana.
Pseudotupo.
Pseudotupo.
Tupojen aika ei ilmeisesti ole koskaan ohi, kun nyt syntyy siis pseudotupo.
Työnantajat yrittävät runnoa yleisen linjan kaikille aloille, vaikka nyt ei ole tuposta kyse ollenkaan.
Niitähän ei pidä tehdä.
Ei, ei, mutta se työnantajat on kuitenkin ottanut sieltä sen yleisen linjan.
Kyllä.
Ja Helle ilmeisesti nyt tässä toimiessa valtakunnan sovittelija oli vähän niin kuin samalla linjalla, en nyt uskalla sanoa mitään tarkkaa, ja ajateltiin, että meni kuin oma etu, oman työpaikkaneuvottelu ja sitten sopimusneuvottelut vähän sekaisin.
No siis se on sitkeätä tuo työmarkkinapolitiikka, eli pseudotupo. Hmm. Tupo sen kun pysyy. Mutta joo.
Mitäs vielä aikataulu? Jarkko Setälä ehdotti aikataulua.
Kyllä.
Sehän liittyy tietysti nyt tähän tupo, ei vaan sote ja maku, menee lyhennesanat sekaisin.
Joo.
Hässäkkään.
Aikataulu ja...
Hyvä sana.
Siihen tähän samaan aikataulukysymykseen liittyy myös tämä ehdotus luovista ratkaisuista.
No niin.
Eli sillä viitataan taas oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläiseen, joka linjasi, että sote-makulakien tulee olla voimassa 1. heinäkuuta, jotta maakuntavaalit voidaan järjestää 28. lokakuuta. Joo. Mutta myöhemmin hän lievesi kantaansa ja sanoi, ettei asia ole niin päivän päälle, vaan on mahdollista keksiä luovia ratkaisuja, jotta vaalit pystytään pitämään.
Ja tässä on nyt puhuttu paljon tästä tasavertaisuudesta ja miten esimerkiksi nämä valitsijayhdistykset suhteessa puolueisiin pystyy toimimaan ehdokasasettelusta ja rahankerusta ja kaikista näistä. Eli tuo luova ratkaisu kuulostaa vähän tämmöistä orwellimaiselta, että kun ollaan niin kuin joudutaan tekemään liian tiukassa aikataulussa jotain, niin se onkin sitten esitetään luovana ratkaisuna.
Tähän aikatauluun liittyen siis kokoomuksen kanta taisi jälleen kerran tulla verkkouutisissa kirjoitetussa sote-analyysissä esiin, jossa nimittäin todettiin, että jos maakuntavaaleja täytyy siirtää sen vuoksi, että valinnanvapauslaki kaipaa korjaamista, niin siirrettäköön niitä sitten. Näin siellä kyllä lukee.
Hyvä ehdotus on myös umpipöllöuudistus. Tero Levola ehdotti sitä.
Kyllä.
Ja se oli Jan Vapaavuoren sanat tästä noin niin maakuntauudistuksesta.
Niin, se liittyy tähän pilottirahojen mahdolliseen tuplaamiseen kehysriihessä, jota nyt on esitetty, että sillä voitaisiin saada tämä kokonaisuus orkesteri soimaan kauniisti, siis tämä sote-maakuntaorkesteri soimaan kauniisti myös täällä pääkaupunkiseudulla, niin Vapaavuori siihen totesi, että Helsinkiä ei voi pilottirahoilla ostaa umpipöllön uudistuksen taakse.
Välillä tuntuu, että poliitikot kuljeskelee siellä eduskunnassa ilman järkevän tuntuista syytä. Tässä oli tämmöinenkin kohu, että kokoomuslainen vaikuttaja Helsingistä Harry Pokomolov laittoi someen, että rantapuistossa liikkui illansuussa 3 balkanintumman miehen porukka ilman järkevän tuntuista syytä tiedoksi. Hän oli siis havainnut Kulosaaressa tämmöisen ja tästähän nousi nousi aika kohu, että kuinka rasistinen asenne tähän viestiin sisältyy, ja Ilkka Lundberg esittääkin päivän politiikan sanaksi arkipäivän rasismia.
Joo, aikaa tauluista vielä sen verran, että Jyrki Kasvi myöskin huomautti tässä tällä viikolla, että muistatteko vielä, kun tiedustelulailla oli kova kiire?
Se kiire on tainnut loppua nyt.
Joo, nyt on vaan pelkkää sote-makukiirettä. Mutta mikään näistä ei ole päivän politiikan sana tällä viikolla.
Eikä myöskään nuorten sukupolvien taskut, joilla on oltu, ja niistä sitäkin ehdotettiin.
Niin, sitäkin ehdotettiin todella joo, koska niillä taskuillahan siis Orpo sanoi, että niillä taskuilla ei voi elää, ja toisaalta vihreät pyysivät hallitusta pitämään näppinsä erossa nuorten sukupolvien taskusta.
Joo, eikä se sana ole myöskään desantti, jota Matti Torvinen käytti tuosta Turusesta, mutta. Meillä on nyt puhuttu paljon Orwellista.
Kyllä.
Niin jotenkin kolahti tämä ehdotus propaganda.
Täsmälleen, propaganda. Ja tässä Pekka Kymäläinen tarkoittaa tarkemmin omamaakunta.fi-propagandaa. Hän sanoo sen olevan kuin Harri Holkerin hallituksen verotus kevenee läpyskälupaus kaikille kotitalouksille jaettuna. Veroilla tämäkin maksetaan, niin, nimittäin.
Niin, no mä en nyt uskalla sanoa, onko se propagandaa vai onko se normaalia markkinointiviestintää.
Se selviää myöhemmin, mutta hyvät kansalaiset, käykää sillä sivustolla. Vetäkää siitä joo, omat johtopäätöksenne.
Ilman muuta.
Päivän politiikan sana on propaganda.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin. Huh, hellettä.
Joo, ei umpipöllömpi homma ollut tämä.
Ei umpipöllömpi puheet päreiksi tuokin.
Ei.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.